συνεχίζονται στα θέματά μας, παιδιά, εις τα τρία πρώτα κεφάλαια του βιβλίου της Γενέσεως και μετά από τη δημιουργία του ανθρώπου, του Αδάμ και της Εύας, ερχόμεθα να δούμε μερικά στοιχεία, συμπληρωματικά γεγονότα, τα οποία αισθάθηκαν η αιτία τελικά να φανεί ότι ανατρέπεται το έργο του Θεού, αυτό το κάλλιστον δημιούργημα ο άνθρωπος, ότι εξετράπη του σκοπού του και ότι ό,τι ο Θεός έκανε τελικά κατέληξε σε μία ματαιότητα. Αυτό βέβαια είναι φαινομενικό, όπως θα δείτε στη συνέχεια, διότι αν το σύμπαν έγινε για τον άνθρωπο και ο άνθρωπος εκτρέπεται του σκοπού του, τότε και το σύμπαν δεν έχει νόημα και συνεπώς ολόκληρη δημιουργία, η κτιστή ορατή δημιουργία, πραγματικά μοιάζει ότι καταλήγει στο τίποτα, σε μία αποτυχία. Αλλά εκεί που ακριβώς φαίνονται τα πράγματα ότι αποτυγχάνουν, αναδεικνύεται η σοφία του Θεού και επαναφέρει εκείνα τα οποία στο πρόσωπο του Αδάμ και της Εύας, των ανθρώπων δηλαδή, ήρχε το η αποτυχία, επανέρχεται η διόρθωση και η επιτυχία. Και τελικά όλο το σχέδιο του Θεού βρίσκει την καταξίωσή του και τη δικαίωσή του, ώστε στο τέλος να υποθεί ότι ο Θεός είναι ο μόνος σοφός Θεός, όπως λέγει στην προς Τιμόθεον πρώτη επιστολή του ο Απόστολος Παύλος. Είναι πράγματι ο μόνος σοφός Θεός. Αν κανείς βαθαίνει μέσα σε αυτό το μυστήριο της αγάπης του Θεού, βλέπει και το μυστήριο της σοφίας του Θεού. Αλλά τα πράγματα αυτά δούμε με τη σειρά τους. Και εξανέτειλεν ο Θεός έτη εκ της γης παν ξύλων ωραίων εις όρασιν και καλών εις βρόσιν, και το ξύλον της ζωής εν μέσω του παραδείσου και το ξύλον του ιδένε γνωστών καλού και πονηρού. Και ενετήλα το Κύριος ο Θεός το Αδάμ λέγον, από παντός ξύλου του εν το παραδείσο βρόσι φαγή, από δε του ξύλου του γινώσκην καλών και πονηρών ου φάγεσθε απ' αυτού, είδαν ημέρα φάγητε απ' αυτού θανάτω αποθανείστε. Να σας το αποδώσω. Και ο Θεός έδωκε εντολή να φυτρώσει ακόμη από την γη κάθε ωραίο δένδρον. Ξύλον είναι το δένδρον, όμορφο να το βλέπεις και καλό και ωφέλιμο και θρεπτικόν και εύγευστον να το δοκιμάζεις, να το τρως. Ομοίως ο Θεός έδωσε διαταγή εντολή να φυτρώσει το ξύλο της ζωής εις το μέσον του παραδείσου και το δένδρον που αν κανείς θα δοκίμαζε τον καρπό του θα μπορούσε να έχει την γνώση του καλού και του πονηρού. Και ο Θεός παρήγγειλε εις τον Αδάμ και του είπε, από κάθε δένδρο που βρίσκεται μέσα εις τον παράδεισο μπορείτε να φάτε τους καρπούς του, από το δένδρο όμως της γνώσεως του καλού και του κακού δεν θα φάτε, διότι την ημέρα που θα επιχειρήσετε να φάτε από τον καρπόν τούτου του δένδρου θα πεθάνετε με θάνατο. Είναι πραγματικά, παιδιά, θα λέγαμε, αυτοί οι δύο στίχοι η καρδία ενός μυστηρίου. Δύο είναι, θα λέγαμε, τα μυστήρια μέσα σε αυτά τα τρία πρώτα κεφάλαια. Πρώτο, ότι το δημιούργημα άνθρωπος είναι κατ' εικόνα Θεού. Και το δεύτερο, η δοκιμασία μέσα στην οποία θα μπει ο άνθρωπος, η περιπέτεια μέσα στην οποία θα μπει ο άνθρωπος και θα δημιουργήσει την ιστορία του, η ιστορία κοιλάδος κλαθμόνος, δηλαδή πένθους, λύπης, θανάτου. Μια περιπέτεια φοβερή, μια περιπέτεια που έφερε το Θεό στη γη και σταυρώθηκε. Αυτό είναι το δεύτερο σημείο, το οποίο ξεκινά ακριβώς από τα δύο αυτά δέντρα. Γι' αυτό θα παρακαλούσα πάρα πολύ, επειδή υπάρχει και πολύ μεγάλη άγνοια γύρω από το θέμα αυτό στους ανθρώπους και πολύ παρεξήγηση γύρω από τα δέντρα αυτά, τι τάχα να ήσαν, τι να σημαίνουν, γι' αυτό το λόγο θα παρακαλέσω να προσέξετε, ώστε και τυχόν απορίες να σας λυθούν, αλλά και να διαφωτιστεί αυτό το μεγάλο θέμα, το γιατί υπάρχει αυτή η ταλαιπωρία του ανθρωπίνου γένους. Τι ακριβώς είναι, όπως ομοίως, και να μην αιτιόμεθα τον Αδάμ και την Εύα και να λένε ότι φταίνε εκείνοι ό,τι τράβαμε εμείς. Όχι, το δυστύχημα είναι ότι το ίδιο αμάρτημα το επαναλαμβάνουμε και εμείς. Θα το δούμε όμως στη συνέχεια. Βλέπουμε εδώ ο Θεός ιδιαιτέρως να φυτεύει εις το μέσον του παραδείσου δύο δέντρα, της γνώσεως και της ζωής. Γιατί εις το μέσον του παραδείσου ο Θεός φυτεύει? Τι σημαίνει εις το μέσον του παραδείσου? Σημαίνει ότι με κάθε τρόπο θα μπορούσαν οι πρωτόπλαστοι να έχουν μπροστά τους αυτά τα δέντρα και να ενθυμώνται την εντολή του Θεού. Υπήρχε δηλαδή σκοπιμότητα και επισήμανσης σε αυτά τα δέντρα, ώστε δεν ήσαν σε κάποια δάκρυα αλλά στη μέση. Και ο Θεός φυτεύει το ξύλο της ζωής και το ξύλο της γνώσης. Δέντρα θα το ξύλο. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι ήσαν πραγματικά δέντρα? Σημαίνει ότι αν κανείς δοκίμαζε τον καρπόν αυτών των δέντρων, θα έφερε στο σημείο, εάν μεν δοκιμάσει τον καρπό του δέντρου της γνώσεως, να μάθει το καλό από το κακό? Και αν δοκίμαζε τον καρπό του δέντρου της ζωής, να γινόταν αθάνατος? Είχαν τα δέντρα αυτά τίποτε? Δηλαδή υπήρχε καμιά ουσία φυσική ή μεταφυσική, κάτι που να τελικά να δημιουργεί το ανάλογο αποτέλεσμα του θανάτου ή της ζωής? Διότι ο Θεός είπε, εάν δοκιμάσετε τον καρπόν του δέντρου της γνώσεως καλού και πονηρού, θα πεθάνετε, και θα πεθάνετε την ημέρα που θα το δοκιμάσετε. Είχε λοιπόν τίποτα εκεί ο σπόρος, ο καρπός αυτού του δέντρου, κάτι το δηλητηριώδες? Λοιπόν, παιδιά, ήσαν καταρχάς δέντρα πραγματικά και φυσικά. Δεν είχαν κάτι το πιο άλλο, το πιο ξεχωριστό. Απόδειξης ότι μέχρι που ήρθε η υποβολή του διαβόλου, που τους είπε ό,τι τους είπε, θα το δούμε αυτό στη συνέχεια στα προσεχή μας θέματα, οι πρωτόπλαστοι δεν πρόσεξαν ότι τα δέντρα αυτά μπορεί να είχαν κάτι το πιο ξεχωριστό. Δεν ήσαν παρά όπως όλα τα άλλα δέντρα. Δεν τους παραξένεψε ότι μπορούσαν αυτά τα δέντρα να έχουν κάτι άλλο. Και πράγματι δεν είχαν κάτι άλλο. Ήσαν φυσικά δέντρα. Πού ήταν λοιπόν ο θάνατος? Στη δοκιμή του ενός καρπού. Και πού ήταν η ζωή? Στη δοκιμή του άλλου καρπού. Και η ζωή και ο θάνατος δεν ήσαν παρά στη χρήση της ελευθερίας που θα έκαναν οι άνθρωποι έναντι της εντολής του Θεού. Δηλαδή ήταν θέμα υπακοής ή ανυπακοής. Η ζωή ή ο θάνατος θα ήταν όχι στους καρπούς των δέντρων αντιστοίχως, αλλά εις την υπακοή ή στην παρακοή έναντι του Θεού, με χρήση την ελευθερία που είχαν οι πρωτόπλαστοι από το Θεό. Αυτό, παιδιά, είναι όλο το θέμα. Αυτό είναι όλο, τίποτε άλλο. Και σας το είπα επιγραμματικά για να το θυμόσαστε. Τώρα αυτό που σας είπα θα το αναλύσουμε, θα το κάνουμε πιο λιανά για να το χωνέψουμε στις λεπτομέρειες. Λέγει κάποιος εκκλησιαστικός συγγραφεύς: «Και ξύλων γνώσεως εκλήθη δια την περί τούτου γεγεννημένην αίσθησιν της αμαρτίας, και περί τούτου ο αγών το Αδάμ προσετέθη». Και συμπληρώνει ο Ιερός Χρυσόστομος: «Τι ούνεστιν καλόν? Η υπακοή. Τι δε πονηρών? Η παρακοή». Ώστε βλέπει κανένας, παιδιά, πράγματι ότι εδώ ήταν μία δοκιμασία της προαιρέσεως και της ελευθερίας των ανθρώπων. Στον Παράδεισο βεβαίως υπήρχαν, όπως τώρα βλέπουμε, τρεις κατηγορίες δέντρων. Η μία κατηγορία είναι τα πολλά δέντρα που υπήρχαν. Η δεύτερη κατηγορία ήταν το δέντρο της γνώσεως καλού και κακού. Η τρίτη κατηγορία το δέντρο της ζωής. Λέγει ένας εκκλησιαστικός συγγραφέας, ο Σεβυριανός, λέγει: «Τρεις δε διαφορέ ξύλων ήσαν». Τρεις διαφορές δέντρων. Τα μεν εδόθη αυτό ή να ζει. Δηλαδή δόθηκαν τα δέντρα τα πολλά να δοκιμάζει τους καρπούς των, να τρώγουν οι πρωτόπλαστοι, οι άνθρωποι, και να τρέφονται. Δηλαδή ήταν το φαΐ τους, η τροφή τους. Το δε ή να εύζει. Εάν δεν παρέβαιναν την εντολή του Θεού να μην δοκιμάσετε από εδώ, να ζήσουν καλά, ευτυχισμένα και ευλογημένα πάνω στη γη. Διότι θα δείτε στη συνέχεια, παιδιά, ότι οι πρωτόπλαστοι ευθύς μετά την παράβαση γέμισαν από πικρία και θλίψη. Ένα αποκορύφωμα της θλίψεώς των, ξέρετε ποιο ήταν? Όταν είδαν ότι ο Κάιν, ο γιος τους, ο πρωτότοκος γιος, ο τρίτος άνθρωπος πάνω στη γη, εσκότωσε τον τέταρτον άνθρωπο πάνω στη γη, τον Άβελ, τον αδελφό του. Οι πρωτόπλαστοι προφανώς εδοκίμασαν μεγάλη πικρία. Ήταν δε η πρώτη τους εμπειρία στο θάνατο. Θα δούμε τι σημαίνει ότι που τους είπε ο Θεός θα πεθάνετε την ημέρα που θα φάτε. Αλλά δεν πέθαναν την ημέρα εκείνη. Είναι γνωστό ότι ο Αδάμ έζησε όλα του τα χρόνια 930 και ήσαν αναμφισβήτητα 930 ηλιακά χρόνια. Αυτά που λέμε σήμερα χρόνια, 930 περιστροφές της γης περί των ήλιων. Δηλαδή ηλιακά χρόνια, πραγματικά. Αυτό εννοώ, ηλιακά χρόνια. 930. Δεν πέθανε λοιπόν αμέσως ο Αδάμ. Θα δούμε γιατί δεν πέθανε αμέσως. Άρα δεν είχε εμπειρία του θανάτου ο Αδάμ. Για πρώτη φορά εμπειρία του θανάτου παίρνει όσο ζει. Προσέξτε εδώ, η εμπειρία του θανάτου είναι στον κάθε άνθρωπο. Αλλά τουλάχιστον με το σχήμα που έχει στην παρούσα ζωή, μπορεί να έχει πλήρη εικόνα αυτής της εμπειρίας. Δεν ξέρω, δεν μπορώ να σας απαντήσω, παρά μόνο σας λέγω το εξής. Ένας άνθρωπος ο οποίος δολοφονείται από κάποιον εχθρό του, και ο εχθρός του θέλει να τον τιμωρήσει και τον δολοφονεί. Ο άνθρωπος που δολοφονείται έχει την αίσθηση ότι τώρα ο εχθρός του εκδικείται? Δεν έχει την αίσθηση. Δεν προλαβαίνει να αποκτήσει την αίσθηση ότι ο εχθρός μου με δολοφονεί. Δεν έχει την αίσθηση αυτή. Πρέπει να ζεις για να δεις το κακό μπροστά σου. Γι' αυτό και εκείνοι που θέλουν ακριβώς να εκδικηθούν πραγματικά και να κάνουν κακό, δεν φωνεύουν το θύμα τους αμέσως, αλλά το βασανίζουν και του δίνουν την εικόνα ανά πάσα στιγμή ότι τελικά θα φωνευθεί, θα πεθάνει. Λοιπόν, ο Αδάμ, πριν ο ίδιος γνωρίσει, ζήσει την εμπειρία του θανάτου, είδε το θάνατο του παιδιού του, του Άβελ, δίαιος θάνατος. Και τότε ασφαλώς θα είπε, να, ο Θεός μας είπε ότι θα έρθει ο θάνατος. Ήρθε ο θάνατος. Έτσι, όταν ο άνθρωπος δοκίμαζε τον καρπόν αυτού του δένδρου, τότε θα ζούσε πολύ καλά επάνω στη γη. Θα ήταν δηλαδή αθάνατος. Δεν σας κάνει εντύπωση αυτό? Θα ήταν αθάνατος επάνω στη γη. Πάντως θα ζούσε πολύ καλά. Δεν θα υπήρχε όλη αυτή η θλίψη με τα συμπαρομαρτούντα της. Το δε είναι αΐ ζει. Και αν τελικά έτρωγε εκεί από το τρίτο δένδρο, την τρίτη κατηγορία, το δένδρο της ζωής, τότε θα γίνεται αθάνατος. Πότε όμως θα έτρωγε από το τρίτο δένδρο? Όταν δεν παρέβαινε την εντολή ως προς το δεύτερο δένδρο. Τότε ο Θεός θα έλεγε στους πρωτοπλάστους, δοκιμάστε από αυτό το δένδρο και θα ζήσετε αιωνίως, διότι από εκείνο που σας είπα δεν δοκιμάσατε, συνεπώς δεν παρεύετε την εντολή μου, θα είστε ευτυχισμένοι και ευλογημένοι. Ελάτε τώρα, δοκιμάστε και τον καρπόν αυτόν να ζήσετε αιωνίως. Σας κάνει εντύπωση αυτό? Θα έλεγα πάλι, ο καρπός θα ήταν εκεί μέσα που θα έδινε την αιωνία ζωή? Όχι, η υπακοή. Και μόνο η υπακοή. Σας ερωτώ, πόσο ζούμε εάν φάμε το φαγητό που τρώμε κάθε μέρα? Θα λέγαμε, όχι πόσο ζούμε, αλλά συντηρούμε θα για 24 ώρα το φαΐ που τρώμε. Αν φάω μια φορά την μέρα πολύ καλά, συντηρούμε για 24 ώρα. Συντηρούμε. Όταν τρώω κάθε μέρα συντηρούμε. Λοιπόν, έτσι ο Θεός, εξάλλου από την εντολή του είναι και από το λόγο του είναι τα πάντα, ο Θεός θα ήθελε να ζήσουν οι πρωτόπλαστοι και γενικά οι απογονοί τους επάνω στη γη αιωνίως. Αυτά τα τρία δέντρα λοιπόν με τον τρόπο αυτόν μας διαγράφονται. Αλλά θα πείτε, δηλαδή ο Θεός θα ήθελε τα δέντρα αυτά να είναι δέντρα παγίδες? Δέντρα παγίδες? Όχι παιδιά. Η αλήθεια είναι, όπως λέγει ο Άγιος Γρηγόριος ο θεολόγος, το ξύλον της γνώσεως ούτε φυτευθέν απαρχής κακός, ούτε απαγορευθέν φθονερός. Δηλαδή ο Θεός δεν φύτεψε ένα δέντρο με κακό τρόπο και με κακή πρόθεση, ούτε απαγορεύει στους πρωτοπλάστους, γιατί αυτό λένε μερικοί μέχρι σήμερα, απαγορεύει να δοκιμάσουν τον καρπό του δένδρου γιατί φθονούσε τους πρωτοπλάστους να μην γνωρίσουν την πραγματικότητα και την αλήθεια. Αυτά είναι κακοήθη και ανόητα. Τότε τι? Λοιπόν, το δέντρο παιδιά αυτό της γνώσεως, για το οποίο θα μείνουμε πολύ, το δέντρο της ζωής θα το δούμε λίγο πιο κάτω, ήταν καλό δέντρο. και μία ημέρα οι άνθρωποι θα εδοκίμαζαν από τον καρπό του δέντρου αυτού. Αλλά πότε? Όχι τότε που τους είπε ο Θεός το όχι. Την γνώση αυτήν θα την αποκτούσαν αργότερα. Θα σας διαβάσω κάτι από τον Άγιο Θεόφιλο Αντιοχίας. Βέβαια ξέρω, χρησιμοποιώ αρχαία κείμενα. Τα αρχαία κείμενα βέβαια σας τα μεταφράζω. Ξέρω ότι ίσως δεν έχετε πολύ τώρα επαφή με τα αρχαία κείμενα και σας δυσκολεύουν. Πρέπει να έχουμε. Με την ευκαιρία σας λέγω, μη πάψετε, έστω και αν δεν κάνετε αρκετά αρχαία κείμενα στο σχολείο σας, να έχετε μία επαφή με τα αρχαία κείμενα. Σε λίγο δεν θα μπορείτε να καταλαβαίνετε την κοινή λεγόμενη γλώσσα, κοινή, δηλαδή δημοτική, του Ευαγγελίου. Το Ευαγγέλιο στην εποχή του γράφτηκε στη δημοτική. Το γνωρίζετε αυτό? Στη δημοτική οι άγνωστες λέξεις του Ευαγγελίου είναι πολύ λίγες. Δεν είναι πολλές. Ένας που βγάζει, που γνωρίζει καθαρέβουσα το Ευαγγέλιο, το καταλαβαίνει πολύ καλά, τουλάχιστον γραμματικά. Όχι ενοιολογικά, γραμματικά. Το ξέρετε λοιπόν ότι δεν θα μπορείτε να διαβάσετε ούτε Καινή Διαθήκη. Η Παλαιά Διαθήκη ως μετάφρασης είναι του 3ου αιώνος π.Χ. και είναι η ελληνιστική γλώσσα. Είναι η γλώσσα της Διασποράς, δηλαδή η γλώσσα η ελληνική που ομιλείται έξω από την Ιππειρωτική Ελλάδα, όπως στην Αίγυπτο, γιατί εκεί έγινε η μετάφραση. Δεν είναι δηλαδή η Αττική γλώσσα, η Χρυσή γλώσσα, η Κλασική γλώσσα. Ωστόσο δεν είναι δύσκολες γλώσσες. Δεν είναι. Λοιπόν, λέγει ο Άγιος Θεόφιλος Αντιοχίας, το μεν ξύλον το της γνώσεως, αυτό μεν καλόν, και ο καρπός αυτού καλός. Κοιτάξτε, καλό δέντρο, και το δέντρο και ο καρπός. Είναι δυνατό να μην ήταν καλόν? Αν τώρα σας έκανα ερώτηση, τι θα απαντούσατε άραγε? Ο Θεός ό,τι δημιουργεί είναι καλόν. Όταν δημιούργησε τα πάντα, δεν είπε ότι όλα ήσαν καλά? Πώς θα ήταν δυνατόν λοιπόν να δημιουργούσε ένα δέντρο το οποίο να είναι παγίδα, να είναι κακό και οι καρποί του να επιφέρουν κακό? Θα κάνω ένα άλλο ερώτημα. Εάν οι καρποί του δέντρου είχαν τον θάνατον, όπως ειδοποιεί θα πεθάνετε άμα θα φάτε, τότε ποιος θα έβαζε τον θάνατον μέσα εις τα σπέρματα αυτού του δέντρου? Ο Θεός. Και τότε ποιος θα ήταν ο δημιουργός του θανάτου? Ο Θεός. Αλλά ξέρουμε πολύ καλά ότι ο Θεός δεν είναι ο δημιουργός του θανάτου. Μας λέγει σαφώς η Αγία Γραφή, ο Θεός θάνατον ούτε ποιήσεν. Ο Θεός θάνατο δεν έκανε. Τότε πώς ο θάνατος? Ο θάνατος μπήκε από το φθόνο του διαβόλου και την παράβαση της εντολής με βάση την προαίρεση και την ελευθερία του ανθρώπου. Δεν είναι ο δημιουργός του θανάτου ο Θεός. Άρα, εάν δεν είναι ο Θεός δημιουργός του θανάτου και αν ο Θεός δεν δημιουργεί τίποτε κακό, πώς είναι δυνατόν το δέντρο αυτό της γνώσεως του καλού και του κακού να ήταν κακόν? Άρα ήταν καλόν. Προχωρούμε. Ουγαρτιέτερον είναι το καρπό ή μόνο γνώσεις? Δεν υπήρχε τίποτα το πιο ξεχωριστό εκεί στη βρώση, στο φάγωμα του καρπού, παρά μόνο οι γνώσεις. Θα δούμε τι είναι αυτή η γνώση. Οι δε γνώσεις καλή, επάν αυτή οικείως της χρήσιται. Η γνώση είναι καλή όταν κανείς καλά τη χρησιμοποιήσει. Τη δε ούση ηλικία ο δε Αδάμ έτην ήπιωσιν, διό ούπο η δύνατο την γνώσιν καταξίαν χωρίν. Έχει πολλά παρακάτω να σας πω μερικά μου λόγια. Ο Αδάμ ή το ακόμη σε νηπιακή ηλικία. Όταν λέγει νηπιακή δεν εννοεί ότι ήταν νήπιον, αυτό που λέμε σήμερα μωρό. Αλλά νηπιακή ηλικία θα πει ανώριμη. Με την έννοια την ευρεία νηπιακή ηλικία, προσέξτε, με την ευρία έννοια της λέξεως νηπιακή ηλικία είναι και η δική σας ηλικία, η εφηβική, με την ευρία. Μπορεί λοιπόν ο Αδάμ να ήταν σε μια ηλικία εφηβική. Αν λάβετε δε υπόψη ότι έζησε 230 χρόνια, αναφυσβήτητα η εφηβική του ηλικία δεν θα ήταν η ηλικία της δευτέρας δεκαετίας της ζωής του. Εμείς μετράμε πια τα χρόνια μας, τα χρόνια, η ζωή του ανθρώπου σήμερα πια είναι 70 με 80 χρόνια, 70 χρόνια. Εμείς λέμε ότι η δευτέρα δεκαετία είναι η εφηβεία. Μπορεί η εφηβεία για τον Αδάμ να ήταν τα 50 χρόνια. Να έχει σημασία. Το θέμα είναι ότι ο Αδάμ ήταν ακόμη νήπιος. Λέει τι νήπιος, δεν είχε οριμότητα πλήρη. Θα ορίμαζε. Η οριμότητα, ξέρετε πότε έρχεται, θα σας κάνει εντύπωση. Στο 30 έτος της ηλικίας. Θα με θυμηθείτε. Όταν θα φτάνετε σε εκείνη την ηλικία θα με θυμηθείτε. Δεν είναι δε τυχαίο το ότι η Αγία Γραφή απαγορεύει, απηγόρευε η Παλαιά Διαθήκη, απηγόρευε το δημόσιο βίο στον άνδρα κάτω του 30 έτους ηλικίας του. Και η Εκκλησία μας απαγορεύει να γίνει κανείς ιερεύς κάτω των 30 ετών. Και δεν είναι τυχαίον το ότι ο Χριστός εξήλθε στο δημόσιο βίο του να κηρύξει και ήταν περίπου 30 ετών. Και ο Άγιος Ιωάννης ο Βαπτιστής το ίδιο ήτο όταν βγήκε στο δημόσιο βίο του 30 ετών. Άρα λοιπόν ο Αδάμ είχε μία νηπιακότητα, δηλαδή δεν είχε πλήρη οριμότητα. Συνεπώς, σας τα λέω τώρα με δικά μου λόγια τα παρακάτω εδώ του Αγίου Θεοφίλου. Όταν λέγεις ένα νήπιο, του αποκαλύψεις μερικά μυστικά, δηλαδή γνώση του δώσεις, η γνώση αυτή θα προκαλέσει κακό. Εάν δηλαδή πείτε σε ένα μικρό παιδάκι, ξέρεις αυτό το κουτάκι που βλέπεις, βλέπεις αυτό το κουτάκι. Αυτό το κουτάκι λέγεται ότι έχει σπίρτα μέσα. Τα βλέπεις αυτά τα σπίρτα λοιπόν. Βγάζω ένα. Το παιδάκι αυτό είναι 5 χρονών. Να καταλαβαίνει πολύ καλά. Βγάζω ένα σπίρτο. Δες παιδάκι μου καλά. Καλά καλά δες. Τραβώ το σπίρτο επάνω σε εκείνο το δίπλα στο κουτί. Να κάνει την τριβή. Αμέσως να φλέγεται. Το παιδάκι. Πα. Ώστε έτσι λοιπόν. Τρίψαμε αυτό και άναψε. Έλα τώρα δεις παιδάκι μου εδώ κάτι άλλο. Παίρνω ένα χαρτί και το βάζω πάνω σε εκείνο το αναμένο σπίτι. Το χαρτί κάηκε. Το είδες αυτό? Το είδα. Σου άρεσε? Μου άρεσε. Το παιδί τι απέκτησε? Μια γνώση. Την ήξερε πρώτα? Όχι. Φεύγω εγώ. Το παιδάκι παίρνει τα σπίρτα και καίει το σπίτι. Συνηθισμένη ιστορία. Τι σημαίνει αυτό? Μία γνώση. Παρακαλώ, εδώ μέσα στην καρδιά, προσέξτε τώρα, σας ετοιμάζω να σας πω μερικά δύσκολα πράγματα. Γι' αυτό ετοιμαστείτε. Είμαστε στην καρδιά ενός μυστηρίου. Η γνώση πάντοτε ωφελεί. Η γνώση ωφελεί μόνο υπό προϋποθέσεις. Μόνο υπό προϋποθέσεις. Σας θυμίζω το μύθο του Προμηθέως. Ξέρετε τι είναι ο μύθος του Προμηθέως? Είναι ένας αντίλαλος αυτού του δένδρου της γνώσεως, του καλού και του κακού, έξω από τη βιβλική ιστορία, που με ένα αληθινά θαυμάσιο τρόπο ο Αισχύλος διασώζει τον μύθον με ποιητικό τρόπο. Ξέρετε ότι ο Προμηθέας δεν είναι επινόησης του Αισχύλου. Ο Προμηθέας απλώς βρήκε, συγγνώμη, ο Αισχύλος βρήκε τον μύθο του Προμηθέως και τον έκανε παράσταση. Τον έκανε τραγωδία. Δηλαδή έργο, θεατρικών έργων. Εκεί τι βλέπει κανένας? Βλέπει μία αναπήχηση, έναν αντίλαλον όσων διηγούμεθα τώρα που συνέβησαν μέσα εις τον Παράδεισο. Και εκεί βλέπει κανείς το πυρ αυτό που κλέπτει ο Προμηθεύς από τους θεούς και το δίνει στους ανθρώπους, το πήρε αυτό να γίνεται κακό στους ανθρώπους τελικά. Βέβαια είχε πει ο Προμηθέας να αναπτύξουν τις τέχνες. Οι τέχνες από τότε μέχρι σήμερα που έχουν φτάσει, έχουν φτάσει στην πυρηνική ενέργεια. Και η πυρηνική ενέργεια αυτή τη στιγμή τι κάνει? Μας απειλεί. Θα λέγαμε λοιπόν τότε εκείνη τη φωτιά που πήρε ο Προμηθέας από τον ουρανό και την έδωσε στους ανθρώπους, τι διαστάσεις σήμερα παίρνει? Αγαθοποιές ή κακές? Και το ένα και το άλλο. Πού, από πού εξαρτάται? Από την ωριμότητα ή την υπιακότητα της ανθρωπότητος. Είναι λοιπόν μεγάλο θέμα αυτό. Δεν είναι τόσο γελίο και τόσο αστείο. Λέγει ο Άγιος Ειρηναίος, αν έπρεπε, λέει, να μελετήσουμε το βιβλίο της Γενέσεως, πόπο, το λέει και ο Άγιος Θεόφιλος αυτό, τι θα βρίσκαμε μέσα? Ωκεανό γνώσεως και σοφίας μέσα σε αυτές τις απλές γραμμές. Αυτές που κάποιοι ανόητοι καθηγητές ή ανόητοι δάσκαλοι, ευτυχώς μερικοί, κοροϊδεύουν μέσα στην τάξη και σκανδαλίζουν τα παιδιά τους μαθητάς των με το να λένε ότι αυτά είναι παραμύθια. Δεν είναι καθόλου παραμύθια. Καθόλου. Αυτός ο ίδιος ο καθηγητής ή ο δάσκαλος, αν του έλεγε στο μύθο του Προμηθέα, παραδέχθεμεν ότι είναι μύθος, αλλά δεν το κοροϊδεύει και λέγει είναι συμβολικός μύθος. Θα του λέγαμε λοιπόν και εμείς, και την Αγία Γραφή συμβολικά να την έπαιρνες, ταλέπορε καθηγητά, ταλέπορε εκπαιδευτικέ, πάλι δεν έπρεπε να κοροϊδεύεις. Πολύ παραπάνω που δεν είναι συμβολική ιστορία, αλλά πραγματική. Κάτσε να τη μελετήσεις καλά, να δεις και να δεις τι σοφία βγαίνει από εκεί μέσα, που με τόση ευκολία σπέρνεις ταλέπορε εκπαιδευτικέ, το ξαναλέω άλλη μια φορά, να κατηγορήσεις και να κοροϊδέψεις και να σκανδαλίσεις απλές ψυχές όπως είσαστε εσείς, εις βάρος του Θεού και εις βάρος σας φυσικά. Λοιπόν παιδιά, επανέρχομαι. Αφήνω τον Άγιο Θεόφιλο Αντιοχίας και πιάνω τον Άγιο Ιωάννη τον Δαμασκηνό να μας πει κάτι πολύ σπουδαίο. Προσέξτε πολύ. Το δε της του καλούτε και κακού γνώσεως ξύλων ή της πολυσχεδούς θεωρίας διάγνωσης. Τι είναι, λέει, αυτή η γνώση του καλού και του κακού? Η διάκριση της πολυμερούς παρατηρήσεως. Ποιας παρατηρήσεως? Αυτή δε εστίν ή της οικίας επίγνωσης φύσεως. Είναι η γνώση του ανθρώπου, η γνώση της φύσεώς μας. Ποιος είμαι εγώ? Αυτή είναι η γνώση. Η γνώση ποιος είμαι εγώ, ο άνθρωπος. Και συνεχίζει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, 8ος αιών μετά Χριστόν. Πασών δε των ενιών και θεωριών τούτων η καθημάση ψηλωτέρα πέθηκεν, η της ημετέρας φημή συστάσεως, ως φυσίν ο θείος Δαβίδ εθαυμαστώθη η γνώση σου εξ εμού του τέστη εκ της εμείς κατασκευής. Επισφαλής δε αυτή το Αδάμ υπήρχε νεοπαγή όντι διάς υπομενετίας. Δηλαδή από όλες τις έννοιες και από όλες τις θεωρίες, θεωρία με την έννοια βλέπω, από ό,τι δηλαδή μπορούσε να βλέπει ο Αδάμ και από ό,τι μπορούσε να ενιολογεί ο Αδάμ, η πιο ψηλή θεωρία και η πιο ψηλή έννοια ήταν η γνώση του εαυτού του. Γιατί πράγματι είναι απλό, θα σας το δείξω αμέσως. Βλέπει τον ήλιο, βλέπει τη σελήνη, βλέπει τα αστέρια. Ο άνθρωπος είναι ανώτερος από αυτά. Βλέπει τα ζώα, ο άνθρωπος είναι ανώτερος από τα ζώα. Βλέπει τα φυτά, ο άνθρωπος είναι ανώτερος από τα φυτά. Συνεπώς, ποια είναι η υψηλότερα θεωρία και ποια είναι η υψηλότερα έννοια? Η γνώση του εαυτού του. Όταν σκύψει να ειδεί τον εαυτόν του, εάν είναι ανώριμος, εδώ λέει ο Αδάμ ήταν νεοπαγής, δηλαδή καινούριος, φρέσκος, δεν μπορούσε μερικά πράγματα, άμα τα γνώριζε, να τα ξεχωρίσει. Και την πάτησε, δηλαδή συγκεκριμένα. Ποια είναι αυτά τα πράγματα? Ακούστε. Η κατασκευή του ανθρώπου, λέει, η σύσταση του ανθρώπου είναι το μυστικό της γνώσεως. Που δεν έπρεπε ο Αδάμ ακόμη να γνωρίσει τον εαυτό του. Δεν έπρεπε. Εγώ θα σας έλεγα ότι είναι μόνο δύο. Είναι πολλά. Θα πω δύο τα κυριότατα. Το πρώτο είναι η ελευθερία. Και το δεύτερο η δυνατότητα θεώσεως. Η δυνατότητα ελευθερίας, η δυνατότητα θεώσεως. Απόδειξης, ο διάβολος πόνταρε πάνω σε αυτό. Και τι είπε? Στόχευσε, είναι μια ψύχρονη λέξη που τη λένε πολύ. Στόχευσε επάνω σε αυτό. Τι του είπε? Σας το είπε ο Θεός να μην δοκιμάσετε για να μην γίνετε θεοί. Ήταν ακριβώς το αντίθετο. Για να γίνετε θεοί ήταν η αλήθεια. Και ο Αδάμ είπε, άωστε λοιπόν, μπορώ να φάγω, δεν θα έρθει το χέρι του Θεού την ώρα που εγώ θα κόβω τον καρπό, να έρθει να με, θα πω μια λέξη έτσι λαϊκή, να με βουτήξει από το σβέρκο. Τη βάζω τη φράση εντός εισαγωγικών. Να με βουτήξει από το σβέρκο και να πει, στάσου, δεν σου είπα να με πας εκεί να φας? Όπως θα άρπαζε ο χωροφύλακας ένα μικρό παιδί την ώρα που πάει να κλέψει από ένα περίπτερο. Εκεί ο Αδάμ αντελήφθη ότι δεν υπάρχει κανένα χέρι να τον εμποδίσει. Άωστε λοιπόν είμαι ελεύθερος. Δεν το ξέρα. Έφαγε τον καρπό, τον πήρε, τον είδε. Θα δούμε όταν θα πούμε αναλυτικά εκεί η Εύα. Τότε της φάνηκε πολύ ωραίος ο καρπός. Εύγευστος, ωραίος. Έκοψε, έδωσε στον Αδάμ. Είδε ότι δεν γίνεται τίποτα. Α, έχω λοιπόν τη δυνατότητα να κόψω. Είμαι ελεύθερος. Πείτε σε ένα παιδί αυτό που λένε σήμερα στην εποχή μας, ότι είναι ελεύθερος. Πείτε του ότι του γράψατε την περιουσία σας τώρα που είναι έφηβος. Να σας πει η μάνα σας και ο πατέρας σας ότι σας έχει γράψει χωράφια και σπίτια. Τι θα κάνετε σας? Μόλις η μάνα σας μαλώσει για κάτι και ο πατέρας σας, αργείτε λιγάκι να γυρίσετε σπίτι. Για στάσου, γιατί άργησες? Μη μου πολυφωνάζετε, γιατί έχω εγώ δική μου περιουσία. Ορίστε. Είναι παρανενοημένο πράγμα. Είναι φοβερό πράγμα. Προσέξτε, το να πούν οι γονείς στο παιδί τους, σου γράψαμε ένα χωράφι, ένα σπίτι, ή έχεις στο ταμιευτήριο τόσα χρήματα. Καήκανε. Είναι καλό αυτό που κάνουν οι γονείς, δηλαδή το να γράψουν στα παιδιά τους? Βέβαια, αλλά πότε όμως? Όχι τώρα. Λοιπόν, αυτό συνέβαινε και με το δέντρο της γνώσεως. Δεν έπρεπε ο Αδάμ να μάθει ότι είναι ελεύθερος. Δεν έπρεπε να το μάθει. Μάλιστα έχει πολλά εδώ ο Άγιος Θεόφιλος και παίρνει την παιδική ηλικία και λέει, αν πείτε σε ένα παιδί μερικά πράγματα που δεν πρέπει να τα μάθει, δεν θα είναι σε κακό του? Πάρτε το άλλο τώρα, τη θέωση. Πείτε σε έναν άνθρωπο ότι έχει τη δυνατότητα να γίνει Θεός. Το έμαθε αυτό ο άνθρωπος, το έμαθε, τώρα το έμαθε. Και τι κάνει? Αλλά δεν μπορεί να γίνει Θεός όμως, παρά τα αυτά δεν μπορεί να γίνει Θεός χωρίς τον Θεό. Και τώρα αποπειράται να γίνει Θεός με άλλο τρόπο, με τον πολιτισμό. Με αυτόν τον τρόπο προσπαθεί, παιδιά, να γίνει Θεός. Πάρετε ό,τι σας είπα προηγουμένως, τον πολιτισμό. Και ειδικότερα από τον πολιτισμό, πάρετε την πυρηνική ενέργεια. Την πυρηνική ενέργεια ο Θεός την έκρυψε μέσα στην ύλη. Ο άνθρωπος δεν την γνώριζε. Την ελευθέρωσε από την ύλη την πυρηνική ενέργεια. Τώρα είναι στο χέρι του. Σαν να ξαναμπαίνει άλλη μια φορά το δένδρο της γνώσεως, του καλού και του κακού. Τι είναι το δένδρο εδώ? Ποιος είναι αυτός ο καρπός? Είναι η πυρηνική ενέργεια. Οι γνώσεις, οι γνώσεις. Να μάθετε, είναι η πυρηνική ενέργεια. Αλλά οι γνώσεις αυτού του καρπού που λέγεται πυρηνική ενέργεια, αν πρέπει να χρησιμοποιηθεί καλά ή άσχημα. Και καλά σημαίνει να τη δεσμεύσω και να ηλεκτροφωτίσω τις πόλεις, να ηλεκτροκινήσω, να φτιάξω. Και τι να φτιάξω? Το κακό ποιο είναι? να την κάνω βόμβα και να την πετάω στα κεφάλια των ανθρώπων, την πυρηνική ενέργεια. Πέστε μου αυτή τη στιγμή, αυτή τη στιγμή, Ιανουάριος 1984, πέστε μου αυτή τη στιγμή, η ανθρωπότητα είναι όριμη ή νηπιώδης? Αναμφισβήτητα είναι νηπιώδης, γιατί για μια στιγμή μπορεί να πεταχτούν αυτές οι βόμβες και να εξολοθρευτούμε. Ερωτούμε λοιπόν, έπρεπε τελικά να βρει ο άνθρωπος την πυρηνική ενέργεια? Τον συνέφερε? Ασφαλώς όχι, γιατί θα αυτοκαταστραφεί. Από τη στιγμή όμως που παρεύει την εντολή του Θεού να δοκιμάσει εκείνον τον πρώτον καρπόν και να γνωρίσει ότι είναι ελεύθερος και ότι δύναται να θεωθεί, τότε παιδιά, από εκεί και πέρα το κακό πήρε το δρόμο του και υπάρχει σήμερα στον κόσμο. Αυτή είναι η γνώση του καλού και του κακού. Αλλά είναι και κάτι άλλο πολύ σπουδαίο, πάρα πολύ σπουδαίο. Προσέξτε, θα θέλαμε, μόνο που τρέχει το ρολόι, θα θέλαμε πολύ χρόνο γι' αυτό. Δεν μου λέτε, η ανθρωπίνη ψυχή έχει ένα βάθος, δυσθεώρητον βάθος. Είναι πιο μεγαλύτερο το βάθος της ανθρωπίνης ψυχής παρότι είναι τα βάθη του σύμπαντος. Εάν ο άνθρωπος δει τα βάθη του σύμπαντος, τι μπορεί να πάθει? Ήλιγκον. Εάν δει τα βάθη της ανθρωπίνης ψυχής, τι μπορεί να πάθει? Υπερήλιγκον. Μπορεί να δει ο άνθρωπος το υποσυνειδητό του? Είναι πολύ δύσκολο. Εάν το δει, θα τρομάξει. Τι θα πάθει? Θα λιποψυχήσει και θα ήθελε να πεθάνει. Γι' αυτό ο Θεός, παιδιά, μετά την πτώση των πρωτοπλάστων, όταν ο άνθρωπος δοκίμασε τον καρπό της γνώσεως, ήρθε να σκεπάσει την συνείδηση, το τμήμα εκείνο της συνείδησης, να μιλήσουμε σύγχρονη ορολογία, το υποσυνείδητο να σκεπάσει, να μην το βλέπει ο άνθρωπος, να μην βλέπει το βάθος της ψυχής του, διότι θα τρόμαζε, διότι θα παρητήτω, διότι πολλά διότι. Ξέρετε ποιοι αποφασίζουν να ξεσκεπάσουν το υποσυνείδητό τους? Εκείνοι που καταφεύγουν στην έρημον, οι μεγάλοι ασκητές, αυτοί είδαν κατάβατα το υποσυνείδητό τους, αλλά δεν τρόμαξαν, διότι είχαν οριμάσει. Αν θα έλεγε κάποιος, και στην έρημο τι μπορούσε να κάνει ένας ασκητής, θα απαντούσαμε, να ανακαλύψει το δυσθεώρητον βάθος του υποσυνείδητου του. Και τι να το κάνει? Να το καθαρίσει. Και πώς να το καθαρίσει? Αλλά η ώρα πέρασε, θα συνεχίσουμε την ερχομένη Κυριακή. Thank you.